Mashhur turk kinoaktyori Burak O'zchivit O'zbekistonga Toshkentning O'qchi Olmazor mavzesida buzilgan eski uylar o'rnida qurilayotgan Olmazor City loyihasi reklamasida suratga tushish uchun borgan. Bu ma'lumotni loyihani amalga oshirayotgan Bizning uylar developerlik shirkati vakili Ozodlikka tasdiqladi. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Burak O'zchivit 16 fevralda Toshkentda bo'lib o'tgan Olmazor City loyihasi taqdimotida qatnashgan. Shu marosimda turk aktyori loyiha qiyofasi sifatida tanlanganligi e'lon qilingan, ekranda u suratga tushgan reklama ham namoyish etilgan. Loyiha reklamasida Burak O'zchivit bilan birgalashib, faxr va iftixor bilan sizga Olmazor City turarjoy majmuasi loyihasini taqdim etamiz deyiladi reklamada. Lekin O'zchivit qanday haq evaziga Olmazor City reklamasida suratga tushgani ma'lum emas. Shirkat vakili buni ochiqlay olmasligini aytdi. Lekin turk aktyorning qanchaga reklamaga tushishiga oid ba'zi ma'lumotlar mavjud. Turkiyada chiqadigan Hurriyat nashriga ko'ra, o'tgan yili O'zchivit Kuvayt banki reklamasida suratga tushgani uchun qariyb 3 million turk lirasi miqdorida haq olgan. Turk aktyorning Toshkentga kelgani ijtimoiy tarmoqlarda ayni paytda shov-shuv bo'ldi. Turli gap-so'zlar ham tarqaldi. Facebook foydalanuvchisi Muhammad Ibrogimova O'zchivit Turkiyaning eng qimmat aktyorlardan bittasi. Kami 2 million dollarsiz kontraktga qo'l qo'ymaydi. Endi unga beriladigan reklama haqini xalqdan chiqazib olinar ekanda deb yozdi. 18 fevral kuni esa ba'zi nashrlar O'zchivit faqat muxlisa ayollar bilan ziyofatda ishtirok etish uchun Toshkentga kelgani haqida xabar bergan edi. O'sha xabarga ko'ra, turk aktyori Toshkentda 2,5 soat O'zbekistondagi nufuzli va ta'sir kuchiga ega shaxslarning rafiqalari, tadbirkor ayollar va model qizlar bilan kechki ziyofat ustida uchrashgan hamda buning uchun 379 ming AQSh dollari miqdorida haq olgan. Novosti O'zbekistana nashri esa O'zchivit o'zbek rejissyorlari bilan serialda suratga tushish masalasini muhokama qilgani va yosh aktyorlarga mahorat darsi o'tagani haqida yozdi. Bizning uylar developerlik shirkati vakili O'zchivit qayerda, kim bilan ziyofat qilganini bilmaymiz, lekin u bizning mehmonimiz edi deb javob berdi Ozodlikka. 34 yoshli Burak O'zchivit muhtasham 100 yil ko'p seriali filmidagi Malkoch o'g'li Bolibey, Choliq qushi filmidagi Kamron rollari orqali o'zbek tomoshabiniga tanilgan. Xabarlarga qaraganda u 14-16 fevral kunlari Toshkentda bo'lgan. Olmazor City loyihasi Toshkentda qariyb 1 milliard dollarlik Toshkent City loyihasining bir qismi ekani aytiladi. Toshkent shahar hokimi Jahongir Ortiqxo'jayev esa Toshkent City investorlaridan biri sifatida ko'riladi.